Ang China ay adik sa paninigarilyo. Ito ang salitang ginamit ng magkasamang pulong ng World Health Organization at United Nations Development Program. Ayon sa ulat, kung hindi titigil ang mga Chino sa bisyong ito, 200 milyong tao ang mamamatay dahil sa paninigarilyo sa siglong ito. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Katrina Yu. Araw-araw pagkatapos kumain ng tanghalian, naglalakad si Dr. Li Qianting sa halamanan ng hospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Sinabi niya na ito ay isang mas magandang paraan kaysa sa ginagawa niya noon nang nagsisigarilyo pa siya ng 2 pakete bawat araw.
When I first started smoking, it was most likely something I didn't think much about. Everyone smokes, so you smoke too.
Ang herentologista ay tumigil manigarilyo 2 taon na ang nakakaraan, subalit sa nagdaang 25 taon, isa siya sa 350 milyong Chino na nagsisigarilyo. Halos kalahati ng lahat ng sigarilyo sa mundo ay hinihitit sa China. Isa sa 2 lalaki ay nagsisigarilyo at 28% ng populasyon ay pawang naninigarilyo. Ngayon, sinabi ng magkasamang ulat ng World Health Organization at United Nations Development Program na ang takbo ay nakatakda upang pumatay ng 200 milyong Chino sa susunod na 100 taon. Ipinaliwanag ang dahilan ng pinuno ng World Health Organization sa Beijing, Dr. Bernard Schwarzlander.
Tobacco is already the only product that, when used as designed, actually kills half of the people eventually. So that means a third of all Chinese young men today may actually die of tobacco-related illnesses.
Natagpuan din ang ulat na may pamagat na The Bill China Cannot Afford na ang paninigarilyo ay nakakasira sa ekonomiya ng bansa. Ipinaliwanag ni Dr. Schwarzlander kung bakit.
We estimate in 2014 alone, the bill was about $57 billion in cost for treatment, but also in cost of loss in economy because people were sick and couldn't come to work.
Noong 2015, ipinagbawal ng China ang paninigarilyo sa loob ng mga gusali at bahay. Ang mga lalabag ay mumultahan ng katumbas sa mahigit na $40 Amerikano. Ang mga bagong regulasyon ay nakatulong na itaas ang kaalaman tungkol sa panganib ng paninigarilyo. Subalit karamihan sa bansa ay kulang sa regulasyon at sinasabi ng ulat na ang bisyo ay nagdadala sa marami upang maghirap. Sa mga lugar na rural, ang gasto sa paninigarilyo ay kalimitang umaabot sa 18 cents ng ordinaryong sweldo. Sa Beijing Tsinghua University, sinabi ni Professor Hu Angang na ang yera laban sa paninigarilyo ay nagsisimula pa lamang.
So far, only 18 cities, including Beijing and Shanghai, have tobacco control measures. This means it covers only 10% of China's population, so 90% of the population is still unprotected by tobacco control.
Inirekomenda ng ulat na ipatupad ang batas sa paninigarilyo sa buong bansa at dagdagan ang buwis sa sigarilyo. Subalit makakaapekto ito sa kinikita ng mga kumpanya sa sigarilyo na pag-aari naman ng Estado. Ang mga humihiling ng pagbabago ay umaasa na ang pagtaas ng kaalaman sa benepisyo ng hindi paninigarilyo ay maririnig ng parehong mga mahihirap sa bansa at mga makapangyarihan din. Nagpapatuloy na umasa si Professor Hu Angang.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.